Jeļena Mihailoja Bladlena, kas ir viņas pseidonīms, ir māksliniece dekorātore. Leļu gatavošanai viņa pievērsās nejauši pirms 8 gadiem, kad viņai atnesa saremontēt kādu marionešu lelli. Kad viņa to salaboja, viņai radās vēlme lellei izgatavot kavalieri, un tā arī viss sākās. Kad zīst Bladlena, tad viņa saprata, ka tas ir kas tik ļoti viņas sirdī tūs, ka leļu veidošana kļuva par viņas dzīves pamatnodarbošanos.
Потому что кукла настолько многогранна, то есть здесь и лепка, и шитьё, и макияж, и парикмахерское отдело, и какие-то...
Лелас izveida ir ļoti daudzpusīgs darbs. Leļu mākslinieks sevi apvieno telnieka, šuvēja, friziera, grima mākslinieka un pat apava meistara prasmes. Pats galvenais, lai to visu sintezējot, rastos spilgts tēls, kas ir gan vizuāli interesants, gan iemieso sevī kādu dziļāku vēstījumu.
Viena no populārākajām Bladlenas lēlēm ir Džokers. Šī personāža veidols un īpašā sejas izteiksme ļoti trāpīgi raksturo azartu, kas slēptāk vai mazāk slēpti mīt tik vienā cilvēkā. Lēle fascinē un pievelk, taipat laikā it kā brīdina atopies, jo pārāk liels azarts var kļūt arī postošs. Džokeram, tāpat kā visām citām lēlēm, ļoti rūpīgi izstrādāta katra sīkākā detaļa, tās radītas ar tādu mīlestību un gādību, ka līdzinās gluži vai cilvēciskām būtnēm. Arī pati Bladlena atzīst, ka dažkārt jau savus darbus sajūt kā gluži dzīvus. Ar īpašu skaistumu apveltīta viņas lēle zilais putns, un to veidojot viņai radusies dīvaina vēlme lēli pieķēdēt, lai tā kādreiz neaizlido.
И вы знаете, это, конечно, смешно слушать, наверное, но у меня так, когда я делала синюю птицу, она у меня сидит на жердочке такой.
Jūs ziniet, tas laikam ir pat smieklīgi. Mans zilais putns ir izvietots uz tādas kā laktas, un kad es to gatavoju, es zilajam putnam ap kāju aptinu skaistu ķēdīti, tādējādi piestiprinot to pie laktas. Taču tad es sev pateicu, stop, tu savās fantāzijās esi aizspēlējusies par tālu, ja jau baidies, ka putns var aizlidot un noņēmu šo stiprinājumu.
Viena no pašas mākslinieces mīļākajām lēlēm ir Ziemassvētku eņģelis, ko viņa veidoja izstādē Tallinā, kur arī izpelnījās balvu par savu veikumu.
Es nezinu, kādēļ, bet es vienkārši pati tajā iemīlējos. Viņa ir tāda mazliet skumja vai drīzāk kaprīze. Kaut kādā ziņā viņa atgādina mani pašu bērnībā, jo es arī biju meitene ar spicu raksturiņu un kaprīzēm. It īpaši ar mammu iegāju rotaļveikalā. Izstādē Tallinā pie šīs lēles vienmēr bija cilvēku pūlis. Viņa bija izstādes mīlule.
Blakus Ziemassvētku eņģeļiem ekspozīcijā izvietojušies gluži pretēji tēli – burves un raganiņas.
Principi, все женщины внутри, если так взяться... Чертовщинка есть в каждой.
Principā katrā sievietē, ja tikai vairāk iedziļinās, ir kaut kas no burves. Tikai katrai tas citādi izpaužas. Man šis tēls ir tuvs arī tāpēc, ka tas sastopams visu pasaules tautu pasakās, un pasakas es ļoti mīlu. Tāda īsta ļaunole man ir tikai viena, pārējās ir labās fejas. Ja ļaunā noburs, labās atkal burvestība izkliedēs.
Bladlena gatavo dažādu stilu darbus, to vidū ir arī portreti lēles, kurās atpazīstami slaveni cilvēki – Misters Bīns, Jurijs Ņikuļins, Salvadors Dalī, kā arī Raimonds Pauls, kura tēlā dominē baltā krāsa.
Может кого-то удивить, что почему в белом, но для меня это цвет чистоты. Белый цвет, море, чайки, его музыка разлетается чайками по всему миру.
Varbūt kādu tas izbrīnīs, kāpēc dominē baltā krāsa, bet man balts nozīmē tīrību, un to es jūtu arī viņa mūzikā. Te ir arī jūra un kaijas, kas simbolizē, ka viņa mūzika kā kaijas aizlido uz visām pasaules malām, sildot cilvēku sirdis.
Leļu mākslinieces Bladlenas veikumu ikvienam ir iespēja aplūkot vecrīgā Vaļņu ielā 19 leļu galerijā, kas tā arī saucas Bladlena. Leļu klāsts pa laikam tiek papildināts ar jauniem darbiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.